halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo baraha internetka ee voasomali.com iyo boggeena Facebook.
Fiidnimo wanaagsan, waa Khamiis 20-ka bisha July, sanadkuna waa 2017-ka. Idaacaddeennana waxaa si wada jir idin kugu soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Danduray.
Qodobada aan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo duleedka Muqdisho ku qabtay baabuur walxaha qarxaal lagu soo rakibay oo lala damacsanaa in weerar lagu fuliyo.
Waxaan aad iyo aad waxaana dagaalada ka soo soconaaday deegaanka Xaraale, waxaana aad u jecelnahay in meesha waxbada la joojiyo, maar dagaalkana maar dadka walaalaha oo meesha joogina waxbada joojiyaan.
10 qof oo ku dhimatay dagaalo ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud. Galmudug oo ku baaqday in colaadda la joojiyo.
Sidoo kalena waxa aad maqli doontaan xaaladda uu ku sugan yahay Mukhtar Robow Abu Mansuur oo ay ku hareeraysan yihiin maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
Ganacsigii suuqyada bartamaha Soomaaliya oo istaagay kadib markii ganacsatadu ay diideen qaadashada lacagta shilinka Soomaaliga.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobo ka mid a warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dembibaaraha gaarka ah ee baaraya saameyntii Ruushka ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii Ruushku uu farageliyo ololihii doorashadaasi uu u soo gudbo in uu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Ruushka, ay taasi noqonayso mid xaddhaaf ah oo aan la aqbali karin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay in haa uu ku jawaabi lahaa haddii la weydiiyo, bal intaasi ay la macno tahay nal cas, sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalayta gelinkii dambe, isagoo intaasina raaciyey inuusan wax ganacsi ah uusan ku lahayn Ruushiya. Wargeyska oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer ilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga bir yeelay baaritaanka Ruushka, isagoo sheegay in haddii uu Sessions taasi hore ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin uu qof kale xilkaasi u magacaabi lahaa.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay sii daayaan wax faahfaahina oo la xidhiidha wada sheekaysigii dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin intii lagu jiray kulan casho oo la qabtay intii uu socday shirkii G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka. Afhayeenu hadlay aqalka cad ee dalkan Mareykanka Sarah Sanders ayaa u sheegtay wariyaasha oo su'aalo kala duwan arrintan ka weydiinayay in arrintani ay ahayd casho iska caadiya. Markii warka kulankani soo shaacbaxay, Sarah Sanders ayaa sheegtay in ay tahay wax lala yaabo in kulankan lagu tilmaamo in uu ahaa mid gaar ah xilli ay goobtaas ku sugnaayeen madax tiro badan oo shirkaas ka qaybgelaysay.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ah oo in ka badan 30 sannadood xubinka ahaa mudanayaasha aqalka sare ee senatka ayaa waxaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay, waxaana sidaasi shaaca ka qaaday xafiiskiisa. Senator McCain oo hore isugu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareyka ee sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaan madax bannaani siyaasadeed. Senatorka ayaa da'diisu ay tahay 80 jir, waxaana hore uga tirsanaa jiray ciidamada isagoo ahaa duuliye, waxaana 6 jeer loo soo doortay xubinnimada golaha sanadka. Xafiiskiisa ayaa sheegay in haatan uu ku nasanayo gurigiisa oo ku yaala gobolka laga soo doorto ee Arizona, isagoo qaliin lagu sameeyey jimcihii hore.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in uu soo afjaro qorshe ay hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ay ku hubeynaysay islamarkaana ku tababaraysay mucaaradka dalka Siriya. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in go'aankan la qaatay muddo bil ka hor ah kadib markii ay kulan yeesheen la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Trump Mark Master iyo weliba agaasimaha hay-adda CIA-da Mark Bamboo. Afayeen u hadalay ama u hadashay aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay wax faahfaahina ka bixiso arrintan kadib markii ay warbaahintu su'aalo kala duwan ka weydiisay. Barnaamijkan waxaa la bilaabay sannadkii 2013 xilligii uu dalka Mareykanka madaxweynaha ka ahaa Barack Obama, waxaana qorshaha ugu weyn ahaa in kor loo qaado awoodda kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kala soo horjeeda xukuumadda Siriya.
Deegaanka xeerada ee gobolka Galguduud ayaa haatan waxa la sheegayaa in xaaladu ay degan tahay kadib markii dagaalo culus oo maanta u dhaxay halkaas ay ku dhaxmareen ciidamada ka tirsan ururka Al-Sunna iyo dadka deegaanka. 10 qof ayaa la sheegayaa in ay dhinteen, tiro kalena ay dhaawacmeen. Wararkii ugu dambeeyay waxaa noo soo diray wariyaha Gaalkacyo Cabdi Waxid Macalin Saaq.
10 ruux ayaa dhimatay, tira inta ka badanna waa ay dhaawacmeen dagaal xeerada ku dhaxmaray ciidamada ka tirsan Ahlus Sunna iyo dhalinyarada deegaanka. Waxaana wararka laga helayaa ay sheegayaan in gabadhici ay gaartay rasaastay lays weydarsanayay. Madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Haashi Carabe oo VOA la soo xiriiray ayaa ku baaqay joojinta dagaalka halka ka socda.
Runtii waxaa aad iyo aad waxaana dagaalada kasoo cusboonaaday deegaanka Haraale, waxaana aad u jecelnaha in meeshaas xabada la joojiyo. Maarata dagaalkana, maarata dadka walaalaha oo meeshaas jooginaya xabada joojiyaan, dadka maaragtay qaladkooda dagaalamaana joojiyaan. Runtii arrinta arrin aad looga xumaado waaye. Uma baahna maanta Soomaaliya dhiig daata, degmadugna uma baahna dhiig daata iyo gobollada dhexatoona. Marka runtii aad iyo aad ugu baaqaynaa xabada in si shuruud ahaana loo joojiyo si ugu dhaqsaha badan. Inta dhaawacantay, inta dhimatayna runtii waa u taasfeynaynaa. Aad iyo aad waxaan nahay adaan nahay maaratna haddii waxaan ku baaqaynaa dagaalka in la joojiyo sidaasta.
Wariye ka tirsan VOA ee dalanteeda afka Soomaaliga Cabdikaafi Yuusuf oo ku sugan degmada Cabuud Waaqee gobolka Galgaduud ayaa tagay isbitaalka degmadaasi, waxa uu ka waramayaa wixii uu ku soo arkay.
Cabdi Waxid Mahadsanid, hadda waxaan ku suganahay isbitaalka midnimo ee magaalada Cabuud Waaq. Cabdi Waxid, isbitaalkan waxaa soo gaaray dhaawac shan ah iyo hal qof oo dhex ku soo meeday intii la soo waday. Dhaawacu waa 4 raga iyo qof dumar ah. Waxaadba maaratay dhaawaciisu waxaa la sii hayna ma jiraan. Isbitaalka maamulka isbitaalka iyo dhaqaatiirtu waxay sheegeen in dhaawacyo kale ay u diyaargaroobayaan oo ay soo socdaan. Hadda dhaawac ayaalana wax halis ah kuma jiraan, dhaawac fikran waaye.
Afayeenka Ahlus Sunna Mursal Sheekh Maxamed Xeefo oo qadka taleefanka aan kula xiriiray isaga oo ku sugan qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa ka biyadiiday in uu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha dagaalka ka dhashay. Xaaladda ayaa degan inkastoo gabaldhici la maqlayay rasaas labada dhinac ay isweydaarsanayaan, waxaana goobaha caafimaadka Cadaado, Cabuud Waaq iyo Dhuuse Mareeb la kala gaarsiiyey dhaawacyo isugu jira dad rayada iyo qaar ka mid a kooxihii dagaalamay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Awisin wanaagsan idilahaantiin ballaanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed ayaa sheegay in kooxda Al-Shabaab ay ka codsatay Mukhtaar Robo Abu Mansuur in uu dib ugu soo noqdo kooxda, hase ahaatee uu ku gacansayday Abu Mansuur iyo maleeshiya uu wato ayaa ka soo baxay ururka Al-Shabaab waxayna ku sugan yihiin meel u dhow Xudur, waxaana ku hareereysan maleeshiyada Al-Shabaab. Xiisadan ayaa culays ku haysa magaalada Xudur oo hore go'doon u ahayd. Caashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Xudur kula xidhiidhay Maxamed Macalin oo ah gudoomiyaha Xudur, waxayna ugu horeyn weydiisay waxa uu kala socdo xaaladda Abu Mansuur.
Waxaan ugu maqalaa in maanaa culaysa saaran waqtiyadan dambe wadahadal isku dayeen in la hadlaan oo maanaa nankaas mar labaad in maanaa kusoo noqdo dadkiisa mise Al-Shabaabkii ay isku gacanseereen oo lanoo sheegay. Marka runtii arrimahaas kadib ayaga in maanaa is abaabulayaan in ninkaas meeshiis ay ku weeraraan, arrintaasan ugu maqaalaa.
Ilaa iyo hadda ma hadal ay taagan tahay, mise tallaabo ama ficil la qaadaa jirto oo ku saabsan dhinaca mukhtaar raw abu mansuur oo kooxdii uu ka tirsanaa in ay ku soo dhawaatay oo deegaanka uu joogay u soo dhawaatay mise weli arrinta hadalkii unbay taagantahan ogeyn
wila in maanaha hadal unbay taagantahay waqti hadalkaan si noo sheegay inkasta anaga hogaa naga fog yihiin laakiin ilaa caawo ilaa shalay ilaa hadde warka aan kahayno hadal unba taagan wax salay hadde wax dhaqaajiye ma laha
wararkaas taagan xaggee ka imaanayaan marka
kulley deegaamadii asagu ku sugan yahay arrintaas kulley wararka meeshay kasoo baxayaan
maxay leeyihiin
nimankii al-shabaabkin maanaha nankii ay hajuumayaan ay leeyihiin anaga mar rabaad aan hadal aan heshiino kadib asagana ku gacanseeray haddii mar ku gacanseeray deegaankiina ay la joogaan shaki badana meesha ka jiro nimankii al-shabaabkii kulley waa shakiisan yihiin arrimahaas darteed inay ay hajuumaan mas-uuliyad saaraan ayaa isku dayaan siil noo sheegay
maxay al-shabaabka ka shakisan yihiina la yiri
al-shabaab dhulka ay joogaan haddii id kale joogdo waa la dagaalsan yihiin badanaa waad ogtihiin dowlada ahaato mase ururo ka ahaado meesha deegaanka ayay ku sugan yihiin ciddii id kale inay wax ku sheegata ma ogola
waa gartay marka ma waxay qabaan in mukhtaar raabo abu mansuur oo saaxiib horela ahaa inuu iyaga hadda caqabad ku noqon karo ma taasaa jirta
shakigaas ay qabaan tan oo dowladaha ay ka hadleen madaxweynaha koonfur galbeed ka hadlay dacdaa u sheegay dowladda soomaaliyana kolleyba arrimahaasay ka shakiysan yihiin in macnaha nimanka ninkan iyo ayaga marka calaaqaadkooda ay sidii hore aan ahayn ay hogaa ay khilaafa ay soo dhex galeen marka arrimahaas darteed kolley waa shaki badana kii qabaan
waxaad ka warantaa maxamed macalin weli ka guddoomiye ahaan xiriir toosameydin dhex maray mukhtaar raabo abu mansuur
maya annaga xiriir toosena ma dhex marin laakiin haddii marba dowladdii ka hadashay koonfur galbeed iyo onlamada mas-uulina ay ka hadleen madaxweynehi ka mid yahay annaga kolleyba dowladdaas unbaa ka tirsanahay go-aan laale go-aankii dowladda qaadato unba annagana ayaan qaadanaa taasan insha allahu ayaa garab siinayna haddii ilaahi yihaahdo
marka guud ahaan xaaladda degmada xudur hadda waa sidee
degmada xudur abaaro baana ku jira runahaantii dadkii baadiyadii sanadooyinkanba sanadkii lamaad ooba abaaro baan ku jiraan barakac badan ku jira baadiyadii laga soo barakacay ilaa barakacyaasha hadda ku sugan magaalada xudur oo cusub waa 3,000 iyo wax la jiraan waay runahaantii abaarta saas u jirtaa colaadihii waa ka jiraan runtii cunaqabateenkii waagii hore saarnaa ilaa hadda magaalada si toosa jiidkii uma furna ilaahi baa ka sugayna in culeeskas badan ummadda ka qaado
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool maxamed macalin oo khadka telefoonka ugu warramayey caashe ibraahim aadan caashe cud caweysin wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo haddaan weli sicir bararka iyo duruufaha ka dhashay dhinacii lacagaha eegno ganacsigii suuqyada gobollada mudug iyo galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa maanta istaagay kadib markii ganacsatadu ay diideen in ay qaataan lacagta shilinka soomaaliga warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin
qaar ka mida ganacsatada jeeb yarta ee suuqyada gaalkacyo ayaa irdaha u laabay ganacsigii ay haysteen waxayna ka warramayaan sababta keentay in la xiro ganacsigii
abaar baa nagu dhacday caruurtii baa naga tahriibtay maxaanala ku soo rogay mid abaartii nooga daran oo tahriibtii nooga daran shiilin baan haysanay 80 jir baana wixaan haystay oo caruurta iyo waayeelka anigoo dad iga sii waaweyn baan hayaa baanala ka diiday waanala ku soo ceshay meel walba waa noo taal guryahay noo taal
waxaa dhacday in nala yidhi lacagtii la qaadan mayo lacagtii 500 ahayd waa dhacdo wax qaadanayaa ma jiraan waa ku khasaaray oo qof walba wuxuu haystay halkaas ku khasaaray mar labaadkii baa lasoo kacay waxaa lacagtii 1,000 ahayd la qaadan mayo ha la kala sooco waa kala aqoon weyne waa sooci weyne lacagtii oo kulli lacagtii budlaana la qaadan mayaa la yidhi shalay iyo maanta waxaa misna lasoo bandhigay wax aan doolar ahayn inaan la qaadanay koobkii shaaha ahaa doolar yahay kiiladii yaanyada ahay doolar tahay rubci hilibka ahaa doolar yahay wax allaale wixii la arkaa inay doolar yihiin annaguna doolar mana naqaan sideedaba mana naqaanba wuxuu yahay doolar soomaali baanu nahay dalka iyagii baan joognaa cunuqabatayn aan caadi ahayn baa nala ku soo rogay
waxaa noo xigta waxaan wax ku soo qabsannay inaanan haysan waxaanu wax ku gadannay inaanan haysan wadaartii inay maxaan ku yiraahdaa hal nagu rabuusto halkaan nagu fadhido la yiraahdo dollar baa lagu gadayaa wax walba dollarkii aanaan heli karin oo haysanin kaashkii lagu gadaya la diido waxaa laala qofkii maxaan ku yiraahdaa annaga wax naga bedelanayay wuxuu wax nooga gata taas tiina waxaa la yilama qaadanayo oo waana la ku diiday.
Abshir Diina Cawaale waxa uu ka mid yahay ganacsatada miisaanka kula gaalkacyo waxa uu ka waramayaa lacagta la diiday iyo sababta ganacsatadu ay u qaanan laayihiin lacagtii dalka taalay.
Dhibaato miyi iyo magaalaba saamaysay oo ah in la waayey wax kala bedelashadii dhexe ama medium exchange wixii la oran jiray wixii wax lagu kala bedelan jiray in la waayey oo dalkii uu ka suulay waxa wax lagu kala bedelanaya waa inay damaanad leeyihiin. Haddii kaleeto haddii magaalada afarteeda koorin warqad ka samaysto oo uu ku doono nin jeebkiisa waxa ku jira inuu ku dhaco ama dollar ku helo waa masiibo dhacday weeyaan oo dadka soo food saartay. Marka waxaan bulshada iyo dhammaan inta waxgaradkaaba looga baahan yahay inay isku yimaadaan ka hadlaan arrintan.
Xalwo Aadan Guuleed waxa ay ku sugan tahay degmada Cabuud Waaqee gobolka Galgaduud waxa ay sheegaysaa danyarta inay tahay dadka ku dhibaatoobay lacagaha ganacsatada ay qaadan waayeen.
Dadka waxa weeyaan dadka hadda u jilicsan oo ugu dhibban waxa waaye waa dadka macnaha qaxootiga aha oo barakacyaalka ah.
Taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug ee dhanka maamulka Puntland Aadan Nuurqaal oo saxaafadda la hadlay ayaa u digay dadka diidaya lacagta laga isticmaalo deegaanada maamulkaasi Puntland.
lacagta Puntland waa la qaadanaya cidda khalkhalka gelisa oo lacagta Puntland joojisa waxaan ka qaadi doonaa tallaabo taariikh noqota ciidamaanu ku saaraynaa ciddii lacagta diida waa la qabanayaa.
Dhanka dowlad goboleedka Galmudug oo v o a ay la xiriirtay waxaa mas-uuliyiintu ay sheegeen inay wadaan kulamo looga tashanayo sidii laga yeeri lahaa lacagta la diiday iyo isbeddelka nolosha ee ku yimid dadka danyarta ah. Xaalka suuqyada wax lagu iibsada gaalkacyo oo keliya ma ahayn midkii maantay jahawareersanaa, hase ahaatee goob ganacsi oo ku taala magaalada gaalkacyo waxaan kula kulmay muran iyo dagaal ka dhashay lacagta la diiday. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq V O A Gaalkacyo.
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow ee duleedka Muqdisho waxay ku qabteen baabuur walxaha qarxa lagu soo rakabay oo lala damacsanaa in weerar lagu fuliyo. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa baabuurkaasi dowladda ay qabatay waxa uu ka wareystay Axmed Carab oo ah afhayeenka amniga.
Ciidanka amniga dowladda federaalka Soomaaliya ama xasilinta ciidanka xasilinta howlgallada ballaarnay ka dhanka ah kooxda burcadiiniyadka shabaabka loo yaqaano ay ku wadaan ciidanka Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu heleshiiyey cadowga dhagar iyo makriga ay wadeen shacabka Soomaaliyeed caasimada degan ay u wadeen ayay ciidanka qabteen baabuur kaamira ah waxyaalaha qarxo ama qarxaadka ay ku soo suubiyeen oo siinka dheerna waaxigiisa wadooyinka ay dhigeen. Ciidanka amniga waardiyeeyey aada u adkeeyey weena qabteen insha allahu tacaala miidiyahana waa usoo bandhigaynaa hadduu ilaahay raali ka noqdo.
Waa tahay goormaa howlgalkaasi u dhacay oo ay ciidanku soo qabteen gaarigaasi?
Muddo aada u tiro badan oo ciidanka howlgalka ballaaran ka dhanka ah kooxda burcadiineedka iyo eke kooxda burcadiineedka ku uwa eke iyagana ayay gobolka banaadir ama magaalada Muqdisho ay ku xafilinayeen in muddona magaalada amnigeeda ilaahay subxaana wa tacaala uu sugay ciidankaas iyo shacabka Soomaaliyeed oo degan deegaanadaas ayay ku sugay. Ciidankana de maaha maanta iyo biri iyo biri dambe waxay howlgalka wadaan ama iyo daraad waxay wadeen muddooyinkan inay howlgalkaasi wadeen wuuna sii socon doonaa howlgalka ciidanka ay wadeen ayuu ahaa qaraxaasay kusoo qabteen.
Marka maanta la soo qabtay,
maanta la qabtay, insha allahu tacaala iidiyahana waa lasoo bandhigi doona hadii ilaahi raali ka noqdo.
Afayan, waxaad ii sheegtaa marka gaarigan waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ee agaarka siinka dheer la dhigay sidaad sheegtay, ma dad baa la socday ood la qabateen, mise gaariga keligiisa iyo waxyaabaha qarxa ee ku jiray unbaa ay ciidanku qabteen?
Kolley hadduu ilaahay raali ka noqdo waa usoo bandhigi doonaan dad badan lagu qabtay iyo maaragtay hadduu keligiisa ahaabo miidiyaha usoo bandhigaynaa. Warbixinta intaasa horda hadda ka soo suubinayaa.
Waa tahay. Waxaad kaloo inoo sheegtaa gaariga, gaari nuuce buu ahaa? Ma gaari xamuula, ma gaariga raaxada ee gawaarida yaryar buu ahaa? Bal haddaad isagana aad faahfaahin ka bixisid.
walaalle, waa maadsan tahay ciidanka amniga, saraakiisha amniga. Warbixinta aan ka helno waxay tahay inuu baabuurka reexada loo yaqaano uu ahaa, gaar ahaan baabuurka loo yaqaano kaamirada
waayahay. Ugu dambeyn, afhayan, waxaad inoo sheegtaa bal sidaa ugu suurgashay ciidanku, ma waxay hayeen xog ku saabsan in gaarigaas lasoo wado, mise meesha isagoo yaallo unbay la kulmeen oo sidaasaa lagu qabtay? haddaad faahfaahin arrinkaasi ka bixisid.
waa maadsan tahay. waxaa og tahay ciidanaan sirdoon lahayn ma jiro. ciidankeena sirdoonka ayaa helay, shaqadooda gaarka ay ku heleen wayna soo gudbiyeen. ciidankii kale oo xasilinta magaalada Muqdisho waana gacanta ku dhigay. waana u mahadcelinaynaa ciidanka akhbaaraadka iyo macluumaadka ka dhanka kawaxda burcadiineedka iyo xasilinta dalkaba insha allahu tacaala u mahadcelina hadduu ilahay raali ka noqdo. marka waxaa akhbaartaas helay ciidanka, waxaynu ku heleen akhbaarahay heli jirina ka mid tahay.
kaasina wuxuu ahaa Axmed Carab oo ah afhayeenka amniga ee Soomaaliya, waxaana uu u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan.
isla arrimaha amniga ayaynu ku jiraaye ee saraakiisha amniga Soomaaliya ayaa ku doodaya in xaaladda amniga Muqdisho ay wax badan iska beddeleen tan iyo markii ay dowladdu bilowday barnaamijka xasilinta, laakiin aqoonyahanada qaar ayaa iyaguna dhinacooda dhaliila qaabka ay dowladdu u waddo xasilinta Muqdisho. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Seynab, kasoo dirtaan ilaahday Seynab Abukar.
iyada oo magaalada ay ka socdaan howlgallo amniga lagu sugayo, islamarkaana ay ka howlgalayaan ciidamo isku dhaf ah oo loogu talagalay xasilinta caasimadda Muqdisho, kuwaas oo sameynaya qorshe baaritaano iyo hubka dhigis ah, ayaa misana weli waxaa magaalada ka dhacaya weerarada qaraxyada iyo dilalka qorshaysan. qaraxii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa shalay lagu dhaawacay sargaal ka tirsanaa hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, kaasi oo ahaa qarax loogu xiray gaarigiisa, halka isla habeen hore askari ka tirsanaa dowladda lagu dilay mid ka mid ah degmooyinka magaalada Muqdisho. inkasta oo saraakiisha ammaanku ay sheegayaan in amnigu wax badan iska bedelay, jeneraal Axmed Maxamuud jeneraal Buslos oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in ammaanka Muqdisho wax weyn iska bedelay tan iyo intii ay howlgallada bilaabeen ciidamada isku dhafka marka la barbar dhigo dhowr bilood ka hor sidii ay magaaladu ahayd.
ammaanka magaalada Muqdisho ama gobolka Banaadir waa xasilay, waa la qabtay, gacan bilaa lagu qabtay, nabadgelyadiisa waa la xakamaynay, ciidanka booliska gaar ahaan haddaan ka hadlo wuu xakameeyey. bini'aadamkuna shantu qof ee meel taagan mid khawooflaha ku jira oo xun baa ku jira. haddii marka meel qarax ka dhaco ma ahan in nabadgelyada aan la aruurin, haddii meel qof lagu dilo ma ahan inaan la aruurin, isla meeshaa waa laga dabatagaa, waana laga hortagaa.
Abshire Axmed Maalin oo ka mid ah ururka haweenka qaranka ayaa sheegtay xaaladda magaalada Muqdisho ay amni ahaan isbedeshay wixii ka dambeeyay markii dowladda federaalku ay sameysay ciidanka xasilinta Muqdisho, walow mararka qaarkood ay falal amni daraha dhacaan. taana ay ugu wacan tahay sida ay tiray kaalintii bulshada looga baahnaa oo aada u hooseysa.
waxaad dareemaysaa waddanka magaalada Muqdisho wax badan iska bedeleen. wadooyinka cakirnaa hadda sidii ma ahan, wadooyinku waa fiican yihiin, qaraxyadii xoogga badnaa waa yaraadeen. waxaad moodaa hadda amnigiin wax weyn iska bedeleen oo dadku u dareemayo naaco caafimaad inay timi ayaad u malaynaysaa. inta yar oo la dareemayo dilalka qorsheysan iyo qaraxyada dhacayana waxaad u malaynayaa inay tahay taasi kaalintii shacabka ayaa ka maqan meesha.
أمين سحنا هارون أو كمدة قيهنا ذا كنوا المجال ذا مقدشوا أيه كمدة ضد كدليل سن قرشها هالقلك كسعد مقدشوا
هذاي توبة صعطة توبة بيه هذاي صعطة الجيلة هوست هذا قلتي فيها قلتي ده دهرت توبة ذي ناس كحداف يعني أثرت حده كبعد هذا قلتي سو كنا نروحانو أركا إن دلال كإنت أوليجي هي كرنت اللي دوني يعني لقط له كرنت عير أو أرنت هني وحبك كبدلي ميسو
سينا بابوكر محمد فيها مقدشو
alkaad wali dhigaysaa nagal socotaan walaanta ab Soomaaliga ee VOA oo haatan toos ugu dhigaysanaysan Washington haatan bal aan dhigihiina kuna sano codki Abdulqadir Jubba iyo heesti Shabas
tanna hadeenu heestaas intaas kaga nimaadno dhinacaas iyo dalka Djibouti hadeen u kacno magaalada Djibouti waxaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay dab uu qabsaday guriyo ku yaala degmada Balbala dabkaasi oo dhaliyay burbur la xadle masuuliyiinta dalka Djibouti ayaa qoysas badan oo dabkaasi uu saameeyay halkaasii ka daadgureeyay Ibrahim Hassan Danduri oo studio haygula sugan ayaa hadaba ka wareystay arintaasii sagal Siciid Faarax oo ka tirsan wariyasha VOA ee Djibouti ku sugan
dan duray ilaa hadda inta la ogyahay sida uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha waxa la xaqiijiyay ilaa 400
waa gartay maxaa dhaliya leeyahay dabka
dadku hadalada isla dhexmarayaan waxa la sheegaya inay dhalisay shoolado oo kale waxyaabaha cuntooyinka lagu karsado laakiin wasiirka arrimaha gudaha oo hadlay wuxuu yiri ilaa hadda lama xaqiijin waxa dhariyay wali baaritaan ayaa socda
waa gartay dadkii deganaa halkaas xagee lagay
dadkii waxaa la geeyay qaar ka mid ah iskoolada degmada Balbala hadda waxaa lagu jiraa fasaxi iskoolada markii iskooladu waa faaruq dadkii halka ayaa la isku geeyay halkaas lagu taakuleynayaa wixii loo tiri lahaa marka dadku halka ayay ku sugan yihiin
sidee dabkaas loo dumiyay ama loo baqtiyay
walaal dan duray qudheydu waan tagay markuu dabku istaagay kadib waxa la ii sheegay dabka in inta badan dadkii deganaa soonaha ay dumiyeen oo waliba dhalinyaro u badan waxay igu maqalaa in xilligii loo baahnaa aysan iman baabuurta dabdabiska mar ay yimaadeenna waxa la sheegay in iyagoo faaruq yimaadeen markaa dib ay u noqdeen marka dabka inta badan waxaa caabiyay oo isku dayay inay dumiyaan dadka markii dambana waxaa ka soo gaaray oo la caawiyay qoliyaha dabdamiska
maadaama hadda Djibouti lagu jiro xilligii xagaaga dabeylo xoog leh ay jiraan dabeylahaas ba laga yaabaa in ay sababeen in intaas oo guryaha ay gubtaan
saas ayay dadku sheegayaan waana siday u eg tahay waliba daanduriyo haddoo kale dalka Djibouti aad buu u bataa dadku waayo dabaysha darteed dadka sigaarka markay tuuraan oo kale iyo waxyaabaha cuntooyinka lagu karsado kale marka qayb weyn waxaa ka qaadatay faafinta dabka in dabkaasi faafo dabaysha ka socota xilligan dalka Djibouti
hadda xaaladda meesha waa sidee
hadda xaaladdu dadkii waxay joogaan iskoolada saan ku sheegay gargaarro kala duwan ayaa socda gargaarka waxaa ka qayb qaatay oo kale ururka haweenka dalka Djibouti runtii halkaas ay dadku joogaan loogu geeyay waxyaabaha ay cunaan waxyaab meelo ay ku seexdaan waxaana la rajaynayaa sida qorshahana loo sheegay in dadkaasi loo sameyn doono deegaameyn si ay uga soo kabtaan dhibaatada gaartay laakiin hadda waxay ku sugan yihiin iskoolada meesha gubatayna waa sideedii oo dee aad bay u baabaday meesha gubatay marka xaaladdu waa sidaa ilaa hadda
sagal Siciid Faarax wariyaha V O A Jabuuti ku sugan oo khadka telefoonka ugu warramaysay Ibraahim Xasan Daanduri.
Si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dhalinaya halkaad uu nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii ka arsanaa idaacaddeenna. Qodobada idin ku soo maqan waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo xubintii wargeysadaasi eshay. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa qodobadii warka ugu doorka roona. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu u sheegay wargeyska The New York Times in haddii dambi baaraha gaarka ah ee baaraya saameynta Raashiya ee doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore iyo haddii Raashiya ay faragelisay ololihii doorashada uu u soo gudbay inuu baaro qoyskiisa iyo dhaqaalihiisa oo aan ahayn wax la xiriira Raashiya, ay taasi noqonayso mid xaddhaafaysa oo aan la aqbali karin. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu sheegay inuu haa ku jawaabi lahaa haddii la weydiiyo, bal intaasi ay la macno tahay nal cas, sida lagu sheegay qoraal la sii daayay shalay tagelinkii dambe, isagoo intaasina raaciyey inuusan wax ganacsi la lahayn Raashiya. Waraysiga oo dhinacyo badan taabanayay ayuu madaxweyne Trump waxa uu ku muujiyey sida uu uga niyad xun yahay go'aankii uu xeer ilaaliyaha Mareykanka Jeff Sessions uu isaga bir yeelay baaritaanka Raashiya, isagoo sheegay in haddii Sessions taasi hore uu ugu muujin lahaa ka hor inta aanu magacaabin, uu qof kaleeto xilkaasi u magacaabi lahaa.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa diiday inay sii daayaan wax faahfaahina oo la xiriira wada sheekaysigii dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweyne Putin intii lagu guda jiray kulan casho oo la qabtay intii u dhaxaysay ama uu socday shirkii G20 ee ka dhacay dalka Jarmalka. Afayeenu hadashay aqalka cad Sara Hakebe ay Sanders ayaa u sheegtay wariyaasha oo su'aalo kala duwan arrintan ka weydiiyey in arrintani ay ahayd casho iska caadiya. Markii warka kulankan uu soo shaacbaxay, Sarah Sanders ayaa sheegtay in ay tahay wax lala yaabo in kulankan lagu tilmaamo mid gaar ah, xilli ay goobtaas ku sugnaayeen madax tiro badan oo shirkaas ka qaybgelisay.
Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo in ka badan 30 sanadood xubinka ahaa mudanayaasha aqalka sare ee Senatka ayaa waxaa laga helay cudurka kansarka oo maskaxda uga dhacay, waxaana sidaasi shaaciyey xafiiskiisa. Senator McCain oo hore isugu soo taagay tartankii doorashada madaxtinimada ee Mareykanka ee sanadkii 2008 ayaa ah qof lagu yaqaano madax banaanay siyaasadeed.
Awisin wanaagsan idilahaan Timbaland afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socotaan. Murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani ahna gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa sheegay in xubno ka mid ah taageerayaashooda la xidhay waqti ay gabagabo ku dhowdahay qaadashada kaadhka codeynta ee gobollada Togdheer iyo Maroodi Jeex. Gudoomiyaha oo u warramay V O A ayaa sidoo kale sheegay waqtiga uu rasmiyan uga degayo xilka golaha wakiilada ee uu hayay muddo ka badan 10 sano. Gudoomiyaha ayaa u warramay wariyaha V O A Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaariye isagoo ugu horreyn ka hadlaya dadka laga xidhxidhay xisbigooda.
Dee inaad ka waraysaan ma filayaa intii kaadhka qaybintu bilaabantay waxaa la xidhay ilaa 20 ku dhowaad, haddaanay ka badnayn. Maan jira weyday gobolka saaxil ay soo marayeen xisbi kulmiye 7 lagu xidhay, inta u dhaxaysa Abdaal ilaa Berbera. Hudiso waa lagu xidhay, Sheekh waa lagu xidhay, Furca waa lagu xidhay, qaar xilana weli way jiraan. Horena way u dhacday dee mas-uuliyiin sarsare oo xisbiga ka tirsan oo ka mid ah gudoomiye galabka dhallinyarada, xogayihii sportsiga iyo dhallinyarada oo muddo ku xidhnaa sifaha sharci ahayn.
Maxaa laydin sheegay markaa in lagu xidhayo ama ay sababta xadhigoodu tahay?
Sababna loo sheegay ma jirto, laakiin waxay u egtahay markii la kulmiya soo maraya in la xidhxidho dee saraakiisha wadani sabab kale aanu garanayna anaga nolo sheegay
waxa jiray imika waatan oo ololii waa dhow yahay diwaan gelintii gobolada bariga inkastoo hareen haddana waqtigu aad buu saga dhow yahay inta badan waqtiyadan kale waxa xaqtiyada taageerayaashu xamaasadoodu ka cabsantahay ama badan tahay idinka ka xisbi ahaan xisbiyadiinu ma ka kulantina ma ka wada hadashay sidii looga fogaan lahaa isku dhac ka yimaada taageerayaasha xisbiyada dhexdooda
ha xisbiga kulmi horan uga wada hadalay in waxaan fiyaanu jirin laakiin waxaad moodaa beriyahan dambe ee waxaan ku heshiinay inaan soconno meel kasta calanka wadani waa laga rogaa mas-uuliyiin baa ka rogta mararka qaarkood marka waxaan doonaynaa dad anagu doorasho xor oo xalaal ah waxaanu doonaynaa garoon loo siman yahay waxaanu doonaynaa saddex xisbi inay tartami karaan oo si siman u tartami karaan oo xisbina aan calaamadiisa la rogin ka kulmiyiin la rogo raalli kama nihin ka wacidin la rogo raalli kama nihin xafiisyada wacidin la farageliya raalli kama nihin kuwa kulmiyiin la farageliya raalli kama nihin waxaanu doonaynaa in dhaqanka xun laga tago oo sifo si siman loo tartamo
in badan shuruucda doorashada waxaa ka mid a in musharaxiintu aanay xilal haynin adna in badan waxaad ku celisay marka la cayimo doorashada waan ka degayaa marka soo dhawaato waan ka degayaa dhowaan waan ka degayaa waxaan ahayna degeystayaashu u sheegaysa goormaad xilka ka degaysay
horta xilalka dee sharci uu sheegaya kan hayaa kuma jiro oo xil siyaasi xil sigaan hayaa laakiin waan ka tegayaa kuwa la sheegaya waxa weeye dee ciidamada haddu ku jiro haduu doonayo siyaasadda galo inuu ka tagaa civil servant runtii sharci dirqiyaya aniga hadda maanta ma jiro laakiin anaa diyaaro inaan ka tago
afar bilood wax ka yar baa ka hadhay doorashadii waqti baa kuu qorshaysan
kalfadhigan goluhu ku jiro ayaan filayay ayaan ka tegi doona hadii ilaa ka dhigo
oo goormaa dadkaan aqoon kalfadhiga waqtigiisa oo goormaa
kalfadhigu waa laba bilood saddex wiigna wuu socday markaa waa soo dhowday
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ahna murashaxa xisbiga mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o a barkad maxamuud kariye
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan axmed xasan colaad
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dooda gaaban guurku waa heshiis sharci ah oo dhex mara lamaane qaangaara oo isla gartaa ama dhaqamada qaar la isu dooro inay nolosha wadaagaan guurka oo asaaska qoyska waxa uu ku dambeeyaa farxad marka lamaanaha isguursadaa ay ku wada noolaadaan farxad is-aamin iyo daacadnimo laakiin dadka guurka ka faalooda waxay qabaan in guurka wanaaggiisa uu marar badan ku xiran yahay doorashada lamaanaha aad nolosha wadaagaysaan haddaba muxuu qofi ku dooran karaa lamaane waa qodobka doodeenna gaaban waxaa doodu ay dhex maraysaa maxamed xaaji xuseen raage oo ah saxafi wax ka qora arrimaha ciyaaraha oo degan dalka swiden iyo idil axmed maxamed oo ah gabar soomaaliyeed oo degan magaalada boosaaso gobolka bari ee puntland waxaanu ku horeyneynaa idil axmed
runtii horta siyaabo badan baa lagu dooran karaa guurkuna waa wax sharci ah oo jira runtii maxay tahay adduunyadanaa ku nool nahay wadamada tan caalamka waxay leeyihiin dhaqamo kala duwan laakiin hadda usoo noqono inaka soomaalida waxaa leenahay diin runtii diinteennana waxay sheegtay qofka in lagu dooran karo afar maado taas oo ah inuu qofku diin leeyahay inuu nasab leeyahay inuu hanti leeyahay iyo inuu macnaha maxay ahaytay adu waxyaalo kaleto fara badan baa lagu dooran karaa runtii ani markaa iska hadlo ka idil ahaan markaa iska hadlo runtii shaksiyad aan ka hadlo runtii waxay ila tahay inaan qofka ku dooran lahaa aqoon waayo aqoontaas oo laba noqon karta mid waxay noqon kartaa aqoon maadi ah midna waxay noqon kartaa aqoon diini ah waayo aqoon diini ah qofku marka uu leeyahay waxa uu garanayaa guurka iyo ahmiyadiisa iyo wanaagga iyo sidii uu rasuulku calayhi salatu wasalaam u yidhi maxay tahay qof wal lamaano walba oo qaangaaray ha guursadaan halanoo guuriyo haddii aysan awoodin marka runtii guurku wuxuu leeyahay qiimo aada u qiimo badan runtii marka inaga soomaalida hadday nahayna aada waxaa dadka badanaa ay u qiimeeyaan waxyaalo kale oo ay ku jirto aan qofkii la qiimeyn maxayse inuu qofkaan leeyahay qof kuu qalma leeyahay qofkan qof maxay tahay ku haboon inaad mustaqbal la wadaagto ee keli ah waxaa la fiirinayaa qofkan quruxdiisa gabadha waxay fiirinaysaa wiilkan qurux badan yahay wiilkana waxa fiirinayaa gabadhu ma qurux badan tahay laakiin dabeecad ahaan qofkaan leeyahay qof mustaqbal aad la wadaagi kartid midaas aada badanaa hor soomaalida waxaa umaleynayaa inay aada uga dibdhacsan tahay
waa gartay maxamed adigu maxay kula tahay
waan isalaamaya colaad adiga iyo idil runtii markii laga hadlo guurku waa arrin muqadas ah oo aada muhiim ugu ah nolosha insaanka waa tiir asaasi u ah jiritaanka mujtamacaadka kala duwan ee caalamka marka sida ay idil bashaartay diinta caddaysay waxyaabaha lagu doorto qofka laakiin haddii aan xoogaa tafaasiil ah isku dayno inaan ka baxno, waxyaaba badan ayaa dabcan saameyn ku yeelan kara nolosha qofka insaanka ah, guurdoonka ah, waxyaabo isaga markaas horey uu soo maray iyo kuwo uu ka filanayo guurka marka uu galo kadib inay dhacaan. Waxyaabaha marka inta badan laga digo waxaa kamid ah in qofku aanu intaan guurka gelin ka hor kasiisi karo waxa uu mudan karo marka uu guursado kadib. Haddii marka ay jiraan dhibaatooyin isaga haysta shaqsiyan, sida inuu yahay qof gooni socod oo kale, qof dhibaatooyin gaar haystaan oo kale, inuusan ka fikirin in hadhow markuu guurka galo ay waxaasi xal uu iman doono oo ay arrintiisu xalismi doonto, ee uu ka fikiro hadhow markii uu guursado inay xaaladdu un kasii dari doonto. Marka qofka aad raacaysaa waa qof nooca ah, inaad marka fiirisid isku interest matiin, inaad ka fiirisid dhinaca commitment iyo ka go'naanta qofka inuu yahay qof nolosha kula wadaagi kara muddo dheer ama doonaya inuu kula wadaago, inaad ka fiirisid dhinaca claaska iyo dabaqada iyo heerka aad kala joogtaan labadiina, inuu yahay ama ay tahay qof aad isla jaanqaadi kartaan, inuu yahay qof daacad ah oo wax kasta runta ka sheega. Qofku hadduu xitaa dhibaatooyin gaara qabo inuu ku wada sheega, inuu qaar ku qariyay, waxyaabo badan oo tiro badan ayaa saameynaya. Dabcan dhinacyo badan oo muhim sida dhaqanka iyo diinta, inaad fiirisid qofkan aad la wadaagaysa wuxuu noqon doono.
Waa gartay, idil baan siinaya. Idil, waxa tiri aqoon baan ku dooran lahaa qofka. Aqoonta qofka haddaanu aqoon lahayn laakiin qaangaar yahay, guurkii u baahan yahay, awoodo ama uu shaqaysto oo lacag haysto, reer u baahan yahay, yaan la guursan miyaad leedahay oo aqoonha laga raadiyo?
Runtii horta aqoontu waa furaha koowaad. Maxaa yeelay qofku marka uu aqoonta leeyahay waxa uu garanayaa waxa aad ka mudan tahay, waxa uu garanayaa waxa ay maxay tahay shareecadeennu ka leedahay guurka, waxa uu garanayaa ahmiyadda iyo culayska uu guurku leeyahay. Laakiin qofku marka uusan aqoon lahayn intaas oo dhan ma garanayo, waayo wuxuu ku fakarayaa keliya ayaama macnaha noloshaan iskagati raaxadan, kadib maxay ahay tahay marba midii aragto iskala jaanqaad, maxay ahay tahay kana fakari maayo runtii waxaa guurku waa hawl adag, waa hawl culus, waa macnaha waxyaalo fara badan oo runtii qofka aqoontana uu ka fakarayo oo waliba aqoonta siman karta aqoonta diiniga ah uu ka fakarayo ayuusan qofkaan ka fakarayn. Marka ani aada wax ugu talinaa runtii in la guursado qofka aqoonta leh, aqoontaas oo laba kala noqon karta naadi iyo diin.
Waa gartay maxamed, adigu ma qabtaa in qofka aan aqoonta lahayn la gooni sooco oo guurka maaragtay gabdhaha sida idil ay sheegayso?
Horta arrin waxaa jirta colaada oo muhim ah, anoo idilna aragtideeda inta badan dadku waxay ka fikiraan in xiriirku uu yeesho wax loo yaqaano isku noocnimo, oo waxay yidhaahdaan labada qof xiriirka le waa inay yihiin laba qof oo tusaale ahaan isku dabeecad ah. Laakiin mararka qaar waxaa dhici karta labada qof haddii isku dabeecad yihiin in danahooduba iska hor yimaadaan. Tusaale ahaan, hadduu qofun guri badan yahay, kan kalena hun guri badan yahay, danahooda iska hor imaanaya. Marka mararka qaarkood waxaaba lagu fikiraa in dadku ay kala dabeecad noqdaan, oo tusaale ahaan hadduu qof yahay nin qoonsi badan inuu qof kale yahay qof aan dhigan qofkaas kale, hadduu yahay qof aamusan qof kale inuu yahay qof ka hadlin kara. Laakiin xiriirku caadiyan ma aha give and take wax ku dhisan, yacni ma aha inaad tiraadid intaasoo jibaal aan falay adiguna waa inaad fashaa, anigu shalay baan ilmaha kasoo waday meeshaas adiguna maanta kasoo waday. Xiriirka hadduu noocaas noqdo waxaa la yidhaahdaa inta badan dadka yaqaana relationship philosophy, in uu noqonayo midi midi ku taag kadibna aanu shaqaynayn. Marka xiriirka waxyaabaha badan oo looga baahan yahay waxay yihiin in aad adigu kasoo baxdid qaybtaada, tusaale ahaan adiga aqoon leh qofka xiriirka kula lehna qof aqoon le ma aha, inaad adigu buuxisid qofkaas kale qaybta ka dhiman oo aad ku dadaashid ugu yaraan inaad yeelataan caruur aqoon leh. Ilaa adduunku ma dhici karto in dadko dhami isku nooc noqdaan, laakiin waxaa muhiima inaad fiirisid waxa loo yaqaano isfaham. Insaanku ama aqoonhalahaada amayaanu ahaanin, mar walba waxaa go'aamiya qofka dadnimadiisa iyo shaqsiyadiisa ayaa waxay yihiin waxa go'aanka kama dambaysta gaarin. Marka xiriirku ma aha give and take.
Waa gartay maxamed, aad baad umahadsan tahay. Idil baan ku noqonayaa. Idil, waxaad soo hadal qaaday oo ku jiray waxyaabaha aad ku xulanayso qofka lamaanaha ee nolosha kula wadaagaya ama lagu xulan karo haddaan si guud u hadalno. Waxaad soo hadal qaaday quruxda oo kale iyo hantida. Marka labadaa iyo guurka maxaa iska quseeya sida ay kula tahay adiga?
walaalkayga mahadsan tahay adiga maxamed. Marka xigta
aan xitaa aan ma aha mid aan ugu meeshan ku soo galay, laakiin waa mid diinteen aad ku darayso inaad qofka ku qalato maal, inaad ku qalato qurux, inaad ku qalato nafad, inaad ku qalato diin. Inta waa inta ay diinteenu sheegayso xitaa marka maxay haytay badanaana runta ay laga hadlana runtii waxay ila tahay kolay si marka loo firsho inaysan quruxu wax saasu qiimo a yeelaanen, maxaa yeele qofka waxaa laga eegaa raganamadiisa, kartidiisa, iyo qofka maxay tahay aqoontiisa heer ay gaarsiisan tahay. Marka runtii aad anigu waxaan u taageersanahay in la guursado dadka aqoonta leh, maxay tahay qof waayo qof laba qof oo aqoon leh hadday iskuusugaan meeshaan u malayn maayo inuu maxay tahay guurkaasi reerkaas uu baaba'ayo. Waxaa fili karaa in ay ka dhalan karaan ubad aqoon leh, waayo aqoontiibaa maxay haysay ay ku leeyihiin, maadaama iyagu dad aqoon layihiin ay waxaa dheermaya ubad aqoon leh, ubadka aqoonta leh beri ayagana maxay noqon, maxay sii dhalayaan mujtamac kale iyaguna aqoon leh oo guurkii iyo imtixaansan macnaha. Laakiin dadku mar hadday jaahil iska yihiin de waxbaa kolay taxila ta waxba mafaa'iideyn karaan oo macnaha wax ahmiid ah guurka ma siinayaan.
Maxamed, waa maqlaysaa idil, aqoonta iyo guurka iyo quruxda maxaa iska quseeya kulata?
dabcan dadka qaarkood way qabi karaan, aragtida insaanku way kala duwan tahay, laakiin mar kasta waxa ay tahay in la eega ayaa waxay tahay in labada qof ay yihiin laba qof oo iskabi kara. Xiriirku ma aha wax xisaab ahaan sida aljabro kale laysula ekaysiiyo, laakiin waa wax ay labada qof u sameeyaan inuu qofkani buuxiyo wixii uu qofkii kale ka tegay, sidaasna noloshu ay ku buuxsanto, iyadoo aan la dhahaynin konton iyo konton ama afartan iyo afartan, laakiin qof kasta qaybta uu qabto maahana qofka kale uu qabto qaybta kale, iyadoo la bixinayo waxa loo yaqaano tadxiya ama nafuurid. Kadibna waxaa la sameynayaa ay yihiin xiriir aan ama jacayl aan shuruud aysan ku xirnayn. Marka waxa ugu muhiimsan oo mar walba qofku ay tahay inuu ka fikiro waxay tahay inaadan samaysan karin qodobo qoran oo rasmi ah oo hadhow qofka aada maxaa la yidhaahdaa partnerka ama jaalka ah ee aada nolosha ku darsan kartaa, aanad u fiirin kana fig baan siiyey, kana fig baan siiyey, intaa iyo intaana waad ku dhacday. Marka xiriirku in dadku ay u fahmaan inuusan ahayn imtixaan oo kale, ee uu yahay wax dabiici ah. Qofkana dabcan dabeecadda uu wata waa dabeecaddii hooyadiisii aabihiis ku dhaleen. Marar badan baa dadku waxay ku fikiraan xiriirku marka uu xumaado, tusaale ahaan marka hore xulashada kadib waa la isguursaday, marka uu xumaado dadka qaarkood baa waxay ku ordaan markasta exit badanka oo ah in xiriirkii dhammaado ama la isfuro marka wax khaldamaan. Taas lafteeda in laga sii fikiro intaan qofka la dooran ka hor, oo aad la yacni aad tijaabisid xaaladaha aad kula dhaqmi karto qofka. Tusaale ahaan qofkan waxyaabaha qaarkood buu ka xanaaqa inaad ka bootisid waxyaabaha uu ka xanaaqo, waxyaabaha qaarkood buu jecel yahay inaad u samaysid waxyaabaha uu jecel yahay, ilaa wixii suurtagal ah si qofkii aada ugu qancisid xiriirka uu kaala dhacay inuu noqdo xiriir shaqayn kara oo fully functional. Kadibna laga yaabo in qofkii uu noqdo qofka adduunka kugu jecel. Marka qaarkood waxaa la yidhahdaa qofku hadduu rabo inuu lahaado nolol farxad leh wuu lahaan karaa, laakiin isagaa la rabaa inay kasoo go-do in guurka iyo xiriirka uu qofkan laleeyahay uu noqdo maxaa la yidhahdaa nolol farxad iyo ku dhisan isfaham.
Aad baad umaadsan tahay idil. Baan ku noqonaya idil, waan soo gabagabaynaynaa xubinteena dooda gaaban. Kelmadaada ugu dambeysaan ku siinayaa, bal adigoo soo koobaya shaqsiga aad dhihi lahayd shaqsiga nooca iyo nooca ku sifooba ayaa noqon kara gabari ay la wadaagi kartaa nolosha, qofka aad dhihi lahayd adigoo iska soo qaadaya aragtidaada.
Runtii aniga waxaa adhihilaa macnaha adaan aniga idil ahaan a iska soo qaado, runtii waxaa maxay ahaytay ku sifoobi kara soj maxaytay xalaal ah, waa soj aqoon leh, waa soj runtii maxaytay marka aad fiirsato muuqaalkiisa aad ka heli karto, waa soj maxay ahaytay hanti leh oo markii aad macnaha u baahato maxay tahay naftaada inuu wax u qabto ku qaban kara, waa sej loo baahan yahay inuu leeyahay aqoon diini ah.
Maxamed, adaan ku siinaya kelimadaada ugu dambeysa, halkaa ka raac.
Hal arrin ayaa muhiim ah anigoo dabcan idilna umahadcelinay. Runtii arrinta ah horta in laga hadlo maxaa sameeya nolol farxad leh marki laga hadlo midda guurka, dadku way ku kala duwan yihiin, laakiin waxaa la isku wada raacsan yahay in waxyaabaha materialistiga ah ee yacni dadku birbirka adduunyada inaysan ahayn waxyaabaha sameeya guur farxad leh, yacni aysan muhiim ahayn. Waa qayb ka mid ah, qayb way ka qaadan karaan dabcan in guurku si wanaagsan ama si uun u shaqeeyo, laakiin in meherku ama guurku uu noqdo mid farxad leh marar badan ma keenaan, sida lacagta oo kale, sida mansabka oo kale, iyo waxyaabaha noocaas oo kale marka la isku doorto. Waxaa muhiima marka ugu horreysa horta intaas la ogaado in ay jirto mas-uuliyad, inay jirto ka go'naan ay qofkan ka go'an tahay in uu xiriirkan ka shaqaysiiyo. Tusaale ahaanna inta badan waxaa la yidhahdaa ragga iyo dumarka markii laga eego wajhatinadarka ay ka qabaan ama aragtida ay ka qabaan
qabaan guurku uu kala duwan yahay. Tusaale ahaan, ninku wuxuu jecel yahay haweeney ka dambeysa oo qadarisa oo markasta isaga xukunkiisa iyo nidaamkiisa ogol oo ku ixtiraamta. Raggun haweenkan waxay jecel yihiin qof protected gareeya ama ilaaliya oo ay dareensantahay inay ku xafidantahay isaga hoostiisa jeclaada. Yacni markasta dumarku waxa la yirahda arrimood waxay ku meereystaan dhinaca dareenka, qof dareensan markasta haddii xaalad ku sugan tahay la dareema yacni damqashale noocaasa jeceshahay. In qofku marka uu raadinayo qofna uu waxyaabahaas ka fikiro in siday u kala duwan yihiin, in adigoo nina aadan haweeneydii ka sugan inay sidii nin u dhaqanto ama gabadhii aanay ninkii ka sugan inuu sidii gabar u dhaqmo, nimanka iyo rag way kala duwan yihiin. Mararka qaarkood waxyaabaha la isku qabto waxaa kamid a in waxyaaba laga soo akhriyo meelaha qaarkood la rabo in noloshii rasmiga ahayd lagu dabaqo oo la yidhaahdo tusaale ahaan ama ima sheekaysid ama waxaas waxaas ima samaysid ama sida noloshu marka x iyo y ma aha marka xiriir laga hadlo. Haddii qofka waxyaabaha qaarkood uu sidii la rabo uga soo bixi waayo inaad fahantid in aanay noloshan ay tahay nolol dabiic aan ahayn midii warqadaha ku qornayd, sidaa darteed aad baratid qofkan sidaad ula macaamishid si xiriirkan u noqdo mid afartan sano konton sano iyo intii ilaahay cimri ku gaarsiiyaba shaqayn kara.
Aad iyo aad baad u mahadsantihiin labadiinaba oo idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka barnaamijka Dooda Gaaban idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. Dhegaystayaal, doodeennii gaabnayd oo dhex maraysay Maxamed Xaaji Xuseen Raage iyo Idil Axmed intaa haynoo joogo.
Doodaasi oo aad hore u baxdeen oo aan goosano mar kale inaanu idin maqashino ayaa waxaa soo jeedinayay wariyaheena Maxamed Olaad Xasan.
haatanna dhinacii barnaamijyadan mar kale ku noqonno waa barnaamijkii wargeysyadu waxa ay qoraan, waxaana inoo haya oo London ku soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan.
Kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha v o a ee Washington.
Aan ku bilaabo Axmedow, wargeyska New Vision ee ka soo baxa magaalada Kampala ee dalka Uganda ayaa waxa uu warkooban ka qoray in ciidan ka badan 2,000 oo askari oo dheeraad ah oo qayb ka noqon doona ciidanka dalka Uganda ay ku wajahan yihiin Soomaaliya si ay gacan uga geystaan nabad ilaalinta Soomaaliya. Wargeyska ayaa sheegay in ciidankani ay u tegayaan Soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa howlgalka ay ciidanka AMISOM ka wadaan Soomaaliya, iyadoo taliyaha ciidanka Uganda General David Muhuzi uu goobjoog ka ahaa tababaro ciidankan loogu soo xiray saldhigyo kala duwan oo ku yaala dalka Uganda.
Ciidankan oo isugu jira 2 qaybood ayaa kala ah kuwo gacan ka geysanaya dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab iyo kuwo kale oo yana loo tababaray ilaalada shaqaalaha qaramada midoobay ee Soomaaliya ku sugan. Wargeysku waxa uu sheegay in ciidamadani ay ku biiri doonaan ciidankii hore u sii joogay Soomaaliya ee qaramada midoobay ay taakuleyso. Wargeysku ma aanu ka hadlin sababta dhabta ah ee loo korinayo ciidanka Uganda ee ka howlgala Soomaaliya, iyadoo dad badan ay u arkaan howlgalka AMISOM in guulihii laga filayay aanu gaarin.
Wargeyska Washington Post ee ka soo baxa magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay dadka rayidka kala kulmayaan cadaadisyada uga imanaya kooxdaas. Wargeysku waxa uu si gaar ah uga hadlay maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan goobaha aan sidaasi uga durugsanayn magaalada Baydhabo, waxaana uu ku bilaabay qoraalkiisa in magaalada Baydhabo laga xoreeyey ururka Al-Shabaab 5 sano ka hor, hase yeeshee xoreyntaasi ay tahay xilligan xasilooni aan rasmi ahayn.
Wargeysku waxa uu qoray in ciidanka AMISOM ee qaramada midoobay iyo kuwa Ethoobiya ay ku sugan yihiin wax ka yar 10 mayl meel ka baxsan magaalada Baydhabo. Wargeyska ayaa ka hadlay haweeney ay la kulmeen oo magaalada Baydhabo u soo raadsatay daween kana timid dhulka ay maamulaan ururka Al-Shabaab, iyadoo kooxda Al-Shabaab ay u diideen dadka inay daween ka doontaan dowladda Soomaaliya iyo maamulka ka arrimiya magaalada Baydhabo.
Wargeyska ayaa Axmedow isagoo sii hadlaya qoray in haweenku ay ku qasban yihiin in si dhuumaalaysa ay u raadsadaan dawo iyo daryeel caafimaad marka ay imanayaan magaalada Baydhabo, haddii lagu qabtana kaadhadhka caafimaadka ah ay suuragal tahay in ay la kulmaan ganaax ama wax intaasi ka badan. Wargeysku waxa uu ka hadlay dacaayadaha muuqaalka ah ee kooxda Al-Shabaab ay baahiyaan iyo in ay lacaga canshuura ka qaadaan ganacsiga. sidoo kalena waxaa wargeysku uu qoray in kooxdan ay geystaan dilal qorshaysan iyo iyagoo dhinaca kale khubaradooda qaabilsan dhinaca qaraxyada u dira goobo ka baxsan meelaha ay maamulaan.
sanadkii aynu soo dhaafnay ayuu wargeysku qoray in al-shabaab ay laba qarax ka fuliyeen magaalada baydhabo, waxaana ay ku dileen in ka badan 30 qof. sanadkii 2015 waxaa dagaalyahano al-shabaab ay sidoo kale u soo gudbeen baydhabo iyago oo ku labisan dareeska ciidanka, waxaana isla magaalada ku dileen dhowr qof. wargeyska ayaa tilmaamay in xasiloonida ka jirta baydhabo ay soo jiidatay dadka barakacyaasha ah oo soo gelaya magaalada, kuwaasi oo ka soo cararaya abaaraha ka dhashay roob la-aanta baahsan ee ka jirtay Soomaaliya. in ka badan 700,000 oo qof oo bar ka mid ah ay caruur yihiin ayaa isaga soo cararay guryahoodii.
wargeyska ayaa ka hadlay dhinaca kale in haweeney kale oo ka mid a dadka u soo barakacay baydhabo ay sheegtay in cunnadii iyo lacagihii ay heshay looga qaatay bar kontarool oo ay maamulaan kooxda al-shabaab. ugu dambayntii waxaa wargeysku uu leeyahay inta badan Soomaaliya waxaa warbaahintu ay ka sheegaan war aan fiicnayn oo la xiriira gaajo, argagixiso iyo burcad badeednimo. hase yeeshee, Soomaaliya waa dal dib u soo kabanaya, dhowaanna waxa ay doorteen madaxweyne cusub oo lagu magacaabo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ah Soomaali haysta dhalashada dalka Mareykanka, marna ka soo shaqeeyey waaxda gaadiidka ee Buffalo ee New York. wargeyska waxa uu ku soo gunaanaday qormadiisa in Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu xilligan wajahayo culaysyo ay ka mid yihiin sidii guulo looga soo hooyin lahaa arrimaha adeegyada bulshada iyo ciidanka.
wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa qoray in booliiska Kenya ay baahiyeen sawirada iyo magacyada 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo haysta dhalashada dalka Kenya, kuwaasi oo damacsan inay weerar ka geystaan gudaha dalka Kenya. wargeyska ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ee ku sugan Soomaaliya ay qorsheynayaan inay isku urursadaan keymaha Boni ee deegaanka Lamu, iyadoo dhowaanna madaxweynaha Kenya uu amray howlgallo lagu baacsan doono maleeshiyada al-shabaab ee ku dhumaalaysanaya keymaha Boni.
wargeyska waxa uu ka hadlay in 5 ka tirsan al-shabaab oo Kenyaana asalkooda loo diyaariyey inay hoggaamiyaan weerar ay doonayaan inay ka geystaan gudaha Kenya. booliska Kenya waxa uu rumaysan yahay in maleeshiyadan ay ka helayaan eheladooda Kenya ku nool sidii ay dhuumaalaysi ugu soo geli lahaayeen gudaha dalkaasi. arbacadii shalay ayaa booliska Kenya waxa ay faafiyeen sawirada 5 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ah kuwa aad loo doondoonayo. booliska ayaa ka codsaday dadweynaha inay soo sheegaan haddii dadkaasi ay ka war helaan.
sidoo kale booliska ayaa wargeysku waxa uu leeyahay waxa ay sheegeen in qofkii soo gudbiya macluumaadka la xidhiidha 5-taasi qof lagu abaalmarin doono lacag dhan 2 million oo shilinka Kenya ah. ragga booliisku soo bandhigay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdulqaadir Maxamed oo loo yaqaano Ikrama, Maxamed Taajir Cali Suleymaan Irungu Mawangi, iyo 2 nin oo walaalo ah oo lagu kala magacaabo Salaad Tari Gufu iyo Gufu Tari Gufu.
wargeysku waxa uu leeyahay Suleymaan Irungu oo ka mid ah 5-ta qof ee bilaysku ay sheegeen inay doondoonayaan in sidoo kale uu isticmaalo magacyo ay ka mid yihiin Xabiib, Macalin Zakariya iyo Jureyji, waxaana uu u qaabilsan yahay kooxda al-shabaab dhinaca sirdoonka. ciidanka Kenya iyo ciidanka Soomaaliya oo taageero ka helaya dalka Mareykanka ayaa waxa ay kordhiyeen weerarada lagu hubinayo in maleeshiyada al-shabaab aanay gudaha u soo gelin dalka Kenya.
intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idina socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. intaynu barnaamijkan oo kale ku kulmayno toddobaadka soo socda, hadduu ay baraali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
gaga haatana dhegeystayaal, waxaan idin soo qabanaynaa codkii Maxamed Suleymaan Tubeec. heestaasi ayaanu ku soo gebagabayn doonaa idaacaddeenni fiidnimo ay wadajirka aynu kugu soo jeedinayeen Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Maxamed Colaad Xasan
hada qoysa inayay xasuusto urkaan kawoyo wanka shahaasi
waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine ha noqo kumaan ilaawine
Amina la hayo